Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Itseluottamuksen ja turhautumisen paraatiesimerkit, kadonnut ruotsalaistähti, puolustuspelin hämmästyttävää sekoilua ja tietysti viikon suomalaiset, ehkä vähän muutakin. Ennen viikon pelillistilmiöä puhutaan ikään ensin itseluottamuksesta ja sen puutteesta. Itseluottamus siis yksilö- ja joukkuetasolla, mitä kaikkea se tarkoittaa, miltä se näyttää, kun kaikki on niin kuin täydellistä. Sen paraatiesimerkki oli ja on Florida Panthers. Juman gegga, Tampereellakin. Yksilö- ja joukkuetasolla, tuolta se näyttää. Mistä kaikesta koostuu?
No joo, tietenkin siellä on tässä tukena siinä joukkueen pelaamisessa on se pelitapa. Eli kaikki ymmärtää, roolitukset on kristallinkirkkana, kaikille selvi. Sitten sä luotat vieruskaveriin. Sä tiedät sen, että jos sä teet virheen, niin se paikataan. Ja sitten ehkä se vielä tärkein on se, että se penkin takana oleva valmennustiimi niin hyväksyy sut juuri sellaisenaan kuin sä oot. No totta kai voitot aina ruokkii, ja tässä tapauksessa kun Floridasta on kysymys, niin voitot on aika hyvin ruokkinut ja nehän on hallitseva Stanley Cupin mestari. Ja peli näyttää rullaavan, voisi sanoa melkein täydellisesti.
Joo, toinen se yleisin selitys, että kun joukkue voittaa, sitten tulee itseluottamusta, sitten kaikki toimii. Mutta Floridassa on paljon muutakin. Musta toi, mikä sopii kaikkeen muuhunkin kuin jääkiekkoon, mikä huokuu siitä joukkueesta, että kaikki hyväksytään sellaisina kuin he ovat. Kopissa, jäällä, joka paikassa. Ja siitä varmaan Paul Morris saa sen isoimman hatunnosta.
On, ja sitten me mennään näihin työntekijöihin, jotka siellä on, eli pelaajiin ja valmentajia ja siihen muunkin valmennustiimiin. Niin kaikki tekee maksimaalisella effortilla hommia. Jokaisella on siellä omat tehtävät, ne hoituu. Puhutaan sitten huoltajista, puhutaan fyssareista, puhutaan apuvalmentajista. Ja sitten kun mennään itse niihin pelaajiin, jotka esiintyy siellä, niin tämähän on tämmöinen klisee, mitä aina lässytetään mukamassa, mutta se ei ole klisee.
Lässytetään vaan.
Se on vaan 100-prosenttisesti fakta, että sä teet, kun sä tuut hallille. Eli kun hallin ovi aukeaa, niin sä oot ahkera. Sä teet just eikä melkein, ja sulla on ne tehtävät, mitkä siellä on, niin sä hoidat viimeisen päälle. Eli puhutaan nyt vaikka kaukalon ulkopuolista urheilemisesta. Ja sitten kun mennään sinne kaukalon sisäpuolelle, niin täydellisessä joukkueessa niin sä koko aika sparraat itsestäsi kaikki tehot irti harjoituksissa, koska se valmistaa sun pelikaveria vielä paremmin, että se pystyy pelissä toteuttaa itse. Et sä et vedä siellä välipäiviä, sä et tullut laskettelemaan sinne, vaan sä haastat koko aika hyvällä tekemisellä, omalla esimerkillä muutkin siihen samaan tehtävään. Sitten kun siellä on koko joukkue tekee tolla tavalla hommia, niin tulos on yleensä aina maksimaalisen positiivinen.
Sä oot valmentanut vuosikymmeniä, niin ootko koskaan päässyt semmoiseen tilaan valmentajana, että sä huomaat, että okei, että nyt toi sama, mikä Floridalla on nyt, niin nyt se on mun joukkueessa. Mitä kaikkea siihen sisältyy? Ja koska, jos joskus pääsit siihen?
Joo, on kahtena kautena ollut ja kuitenkin 27 vuotta. Jätetään nyt siitä muutama hyvä juniorijoukkue, koska juniorijoukkueessakin tapahtuu hyviä juttuja. Mulla oli hyviä juniorijoukkueita, mutta se on vähän eri maailma. Mutta miesten maailmassa niin 2 kertaa. Ja se 1 kerta oli silloin, kun Tutan kanssa voidettiin mestaruus. Mehän voidettiin 26 peliä putkeen. Niin mun mielestä kaikki lähti, me oltiin jo urheiltu sitä ennen niin 3 vuotta. Siis oikein kunnolla, tämä oli 4. vuosi. Ja oltu jääty aina semifinaaleissa pihalle, pronssipeleihin. Niin kapteenista oli niin kova, niin vaativa. Ja niin yhtenäinen, ja se osasi säätää niin kuin meikäläistä, se osasi säätää joukkuetta, se osasi rentouttaa ilmapiiriä, kun piti ilmapiiriä, osasi ottaa joukkueelle omia illanistujaisia, niin se joukkuelitiimi siitä oikein aisti. Ja oikeastaan meikäläisen oma sählääminen olisi voinut pilata sen. Ja toinen kerta oli sitten, jäi vaan yhdestä virhepompusta se, ettei päästy finaaliin.
Mikä se on?
En viitti kertoa, koska siinä heittäisin maalivahdin bussia.
No, niin. Nyt ei heitellä bussialle, ainakaan siis menneisyydestä ketään. Mutta se on silloin, kun kaikki toimii. Florida Panthers näyttää siitä sen kauneimman, hienoimman esimerkin, jota Tampereen peleissä saatiin ihastella. Jos haetaan sen täysin vastakohta tämän hetken NHL:stä, siis kun mikään ei toimi, on turhautumista, itseluottamus on kadonnut niin yksilöiltä kuin joukkueelta, mikään ei toimi, ei kulje, Nashville. Siis pelistä toiseen. Nashville. Miten se voi olla mahdollista? Miten se voi olla noin vaikeaa? Tämä on se käänteinen paraati esimerkki siitä. Et kun ei vaan lähe.
Hyvän esimerkin kyllä otit, kun Nashville. Mä oon kaikki,
aika ilmiselvä.
Kaikki niitä 12 peliä kattonut ja tämä viimeinen tapahtuma. Siinä oli välissä oli toi edellinen peli Coloradoa vastaan, mutta Colorado oli omat ongelmansa. Ne sai kairattua siitä voiton, mutta tämä viimeinen tapahtuma, niin siinä jo rupesi paistaa sen, että kun ei vaan lähde, niin ei lähde. Ja puhutaan mental toughnessista, eli henkisestä kovuudesta. Ja tossakin on niin rutinoituneita, kovia liideripelaajia, jotka
joita on nyt hankittu vielä siinä.
Kyllä, puhutaan nyt Stamkosista, Ryan O'Reillysta, Massasoltista ja Romajosista. Ja siinä on, sanotaanko, melkein kaksikentällistä kovissa jutuissa keitettyjä pelaajia. Niin toi kuvastaa vaan, että silloin kun se lähtee väärään suuntaan menemään oikein kunnolla, niin jopa kovimmatkin pelaajat rupeaa murenemaan niin, että ne rupeaa hakemaan hyväksyntää jotain kautta. Eli ne turhautuu, ne hakee sitä hyväksyntää esimerkiksi törmäilemällä, esimerkiksi tappelemalla, tai kun tulee huono suoritus esimerkiksi maalipaikassa, ammut plekseihin, silmät pyörii päästä, pää menee, huono tuuri, tai lyödään mailan, niin sähän otat tolla tekemisellä, tolla kehonkielellä, tolla omalla negatiivisella toiminnalla aina muutaman muunkin pelaajan siihen mukaan. Eihän tästä voikaan tulla mitään. Eli päästäkseen tuommoisesta oravan pyörästä pois, niin se on helpommin sanottu kuin tehty. Rentoudu, tee pienet asiat huolella. Kaikki nämä, kun puhutaan aina jääkiekossa pienten asioiden laadukkaalla tekemisellä, pelaa vaikka minimiä, niin niistä pitäisi alkaa oppia nauttia.
Mutta onko se valmennuksen juttu? Siis saada toi niinku takaisin raiteilleen, koska se mulla ainakin ekan tulisi mieleen, että et valmennuksella täytyy olla keinoja löytää avaimet niihin lukkoihin, saada se homma vapautumaan, pystyy keskittymään vaan kliseisesti taas kerran niihin pieniin asioihin, mitä kautta se sit mahdollisesti aukeaa.
Kyllä sä siinä mielessä oot jäljellä, että valmennuksen täytyy aistia se, että mitä juttuja tuomalla niin, että pelaajat pääsee tuosta turhautuneisuudesta pois, vaan ne luottaa siihen, että kun tuot tulee 2-3 pelillistä juttua, tulee, että pystytään toteuttamaan niitä, ne toteuttaa sen maksimaalisesti, meillä on heti sauma pelata voitosta. Ja se toinen, se ehkä se yleisin, se paras juttu on, että siellä kopissa on sisäinen voima. Nämä liiderit, johtavat pelaajat, mä kutsun niitä myös laadunvalvojiksi. Ne vaatii tekemään kaikki asiat huolella. Että se lähtee perustekemisestä se homma.
Niin siis tommosia Nathan MacKinnon tyyppisiä persoonia, jotka vähän vetää välillä sit vaikka tarvittaessa yli kopissa joukkueen kanssa, jotta saadaan siis ydinpelaajat raahaa ne, jotka tarvitaan niin mukaan siihen hommaan. Vai?
Joo, siellä saattaa tulla tämmöistä jopa fyysistä, mä en nyt puhu MacKinnonista, vaan eräästä toisesta kapteenista, joka on Stanley Cupia nostanut, niin kesken pelin hyökkäys siniviivalla kaveri leikkii, tulee vaihtoaitio, on maamies vielä, niin vetää sille litsarin poskea. Hän on viimeinen kerta, kun tässä joukkueessa leikit voitolla.
Hän oli kapteeni, joka ei tällä hetkellä valitettavasti pelaa. Tiedä, kenestä puhutaan. Hän on kotoisin tuosta länsinaapurista.
Joo, mutta se vaatii sen, että siellä on tämmöinen, kun on laadunvalvoista, kun puhutaan, niin on semmoinen kovuus, että ihan oikeasti me toimitaan just eikä melkein. Siellä pitää olla näitä. Ja nyt kun Nashvillestä puhutaan, niin katseethan kiinnittyy esimerkiksi Ryan O'Reillyin, Romajosiin. Niin heidän pitäisi pystyä vaatimaan, mitä tehdään. Heidän pitäisi myös pystyä sitten valmennuksen kanssa ehkä kommunikoimaan se, että mitä pelillisiä juttuja me tuodaan tuohon nyt, jotta me vapaudutaan. Maalivahtia ei kannata siellä. Siellä on mun mielestä hyvät maalivahdit, kun puhutaan Saroksesta.
Joo, ja siis odotas nyt, nyt ei ole statsia esillä, mutta sen muistan, että Nashville on tehnyt toiseksi vähiten maaleja tässä vaiheessa koko NHL:stä. Ei ole päästänyt mitenkään erityisen paljon. olisiko 41 no. päästettyä, 29 tehtyä, mutta siis se, että maaleja ei tehdä, niin se on se isompi ongelma kuin se, että joku niitä siellä niin kuin päästäisi helpolla.
On ja tässä vielä, kun Näsvillestä puhutaan, niin heillähän oli lähtökohta tähän kauteen, että heillä on erittäin hyvä kokenut joukkue. Keski-ikä on yksi joukkue, NHL vanhimpia, niin ihan täysin on mennyt väärään suuntaan tämä pelaaminen siihen, mitä lähtökohtaisesti kaikki odotti. Ja kun aina kun puhutaan kovista ammattilaisista, niin toi kuvastaa paljon, että kuinka paljon se voittaminen merkistää ja kuinka herkkää se sitten itse asiassa on, kun se lähtee väärään suuntaan. Niin sen kääntäminen toiseen suuntaan ei muuten niin helpolla onnistukaan myöskään niin kuin huippupelaajilta.
Mä lunttasin sen verran samalla, kun puhuit, 28,7 vuotta on keski-ikä. Eli kokenutta seppää niin sanotusti löytyy.
Kyllä.
Se Nashvillestä jäädään odottelemaan, mitä siellä oikein tapahtuu vai tapahtuuko mitään. Mutta sitten se pelillinen ilmiö.
Viikon ilmiö.
Oman alueen puolustuspelaaminen. Olenko nähnyt väärin, olenko nähnyt unta, olenko nähnyt harhoja, mutta olen mielestäni nähnyt, että oman pään puolustamisessa, siis ihan perusjutuissa, tapahtuu ihan jumalattoman paljon täysin käsittämättömiä virheitä, omituisia mokia, semmoista niinku sinkoilua, mailla tuolla niinku areenan kattoon sojottaa, kiekkoa syötellään läpi, mistä sattuu. Vähän niin kuin meidän jollain sählyvuorolla, että pallo menee tonne, niin kaikki tuijottaa sinne ja neljä jätkää lähtee seuraamaan sitä reikäpalloa, tässä tapauksessa kiekkoa. Mikä juttu tämä on? Selitä nyt mulle. Siis onko tämä ensinnäkin niin kuin totta, mutta monen joukkueen kohdalla sitä on mun mielestä ei näkynyt. Et peruspuolustuspelaaminen, häh?
Ja kun sä puhut Buffalosta, Detroitista, Montrealista, Philadelphiasta.
Niin. Ja niitähän riittää.
Sigakosta, San Josesta ja niin edelleen.
Niin.
Sä oot ihan jäljillä, koska sä tiedät, että mun yksi joskus aikoinaan, kun valmensin paljon, edelleenkin mulla on se, että mä tykkään ottaa klippejä ja piirtää niihin. Mm-hmm. Niitä olisi aika kiva piirtää, kun viisi äijää kattoo kiekollista ja just se kiekko imee ne sinne ja kaikilla on vielä mailat ilmassa. Mailla kahdessa kädessä, ei pistetä jäätä peittoon, kaksi äijää maali edessä vapaana. Tai kun oma alueen täytöstä puhutaan, niin se täyttöhän pitäisi aina tapahtua paitsiopisteiden läpi täysiin. Ja kun kiekko esimerkiksi on lähellä maaliin, niin kaikki viisi on jo omissa.
Joo. Niin? Se on niin kuin perinteinen muodostelma.
Perinteinen.
Niin ei siitä ole tietoakaan.
Niin, mä oon nähnyt monta sellaista tilannetta, että kiekko on päätyviivan takana ja kaksi puolustavaa hyökkää ja on vielä hyökkäys sinisellä. Odottaa mailla pystyssä, että pistäkääs kiekkoa tänne. Toi pitää paikkansa, sehän ei pitäisi olla näin.
Miten se on mahdollista? Siis tolla tasolla siellä on kuitenkin, vaikka on näitä sarjan heikompia joukkueita, niin niissäkin pelaa maailman parhaat jääkiekkoilijat. 32 parasta joukkuetta, 32 joukkueen parhaat puolustajat. Se on ihan omituista.
Toki sitä tapahtuu Bostonissakin. Ihan no näissä huippujengissäkin tapahtuu. Joo.
Ei ihan niin paljon.
Ei, mutta näissä, joissa se on niin kuin tarkkaan mietitty, niin yksi on yliyritetään. Ruvetaan paikkaamaan ja korjaamaan. Korjataan. Ja sit
korjausliikkeitä korjausliikkeen perään.
Kyllä. Eli tämmöinen yliyrittäminen. Tai sitten koetetaan pistää niin paljon roppaa likoon niin, että se menee yli ja tapahtuu. Mutta sitten tämmöinen hauskempi juttu on se, että kun puhutaan aina mies vastaan mies puolustamista, siellähän on viisi paria. No välillä pelataan miestä, mutta sitten välillä on sallia myös tuplaus. Välillä on sallia triplaus. Ja siitä tämä vankeli alkaakin. Eli kun lähdetäänkin triplaamaan, mutta sä triplaatkin sen väärään aikaan, niin matikkakin sanoo, että siellä on pari äijää vapaana.
Ja silloin se näyttää.
Tai kun yksi vastaa yksi, esimerkiksi alakolmio pelaa mies vastaa mies. Sä lähetkin vähänkin haukkaamaan ja nämä parhaimmat pelaajat pystyy polttamaan yhdellä pienellä syötöllä kaksi äijää saman tien. Niin siellä on maali edes 2-1. Mutta se mikä on veskarin silmistä kauheinta, kun sä lähet paikkaamaan aina ja tulee näitä poikkisyöttöjä, niin jätä se laukasia sitten veskarille. Mm-hmm. Ja tämä menee sen yliyrittämisen puolelle, mutta sä olet ihan oikein jäljelle, että tuolla tasolla ne näyttää aika karmeilta.
Juu, se näyttää ihan
ammattipelaajat tekee tollaisia virheitä. Mutta tämä vaan kuvastaa sitä, että ne välittää paljon. On myös laiskuuttakin, mitä ei pitäisi olla. Mm-hmm. Ja sitten ihan puhtaasti pelillisiä virheitä. Ja sä voit kuvitella sitten niitä videopalavereita, mitä sitten pidetään seuraavana päivänä.
Miten meni, miten meni omasta mielestä? Miten sulla meni omasta mielestä? Ja miten sulla? Tämä yksi oli tässä oikealla paikalla, mutta kaikki muut sekoilee.
Olen kuullut sellaisia, että nämä vanhan liiton coachit on näyttänyt samaa tilannetta esimerkiksi 10 kertaa. Ja 10 kerran jälkeen sitten on pyytänyt pelaajan sinne, että tuus nyt kertoa tälle meidän porukalle, että mitä sä mietit tässä.
Niissä videopalavereissa ei ole välttämättä kauhean hyvä tunne. Mutta joo, tämä on ilmiö, joka tosiaan piti ottaa käsittelyyn, koska niin omituiselta se välillä se kohottaminen siellä puolustuspäässä näyttää. Voin vaan kuvitella, mitä valmentaja ajattelee siinä vaiheessa, että ei juman kautta, että taas ne 4 siirtyy tuonne niin kuin lintuparven tavoin, että siellä on joku pulun ruoka-automaatti, mihin kaikki tuijottaa. Ja sitten, hups, omissa
soi. Ja painottomat puolet ammutaan suoraan syötöstä, koko maali tyhjänä.
Joo, joo. Ja kaikilla kepit kohti kattoa. Huheja, sitten kuulijat mukaan leikki.
Kuulijakysymys.
Kuulijakysymyksiä otetaan 2. Ensimmäinen kuuluu näin. Onko Ismolla näköyhteys Vancouveriin ja havaintoja, että onko Elias Pettersson varmasti saapunut Canucksin vahvuuteen?
Tämä oli mulle heitetty, koska varmaan kysyjä tietää, että meikäläinen on Petterssonin vankkureissa.
Juh.
Mä edelleen luotan ja uskon siihen, että Elias Pettersson tulee tämän kauden aikana pelaamaan voittavaa jääkiekkoa ja hyvää sellaista.
Aika
se
rupeaa
tekemään. Se tulee tekemään lähes 100 pistettä.
Hän viime kaudella meni noin 90, sitä ennen meni 100 rikkoa.
Joo, ja tämä on kuitenkin vielä sentteri hyökkääjä ikäisestään, niin näiltä ammattivuosiltaan niin nuori pelaaja. Se edelleen opettelee, se edelleen tämän henkisen puolen kanssa, fyysisen puolen kanssa, niin painii vielä, että millä tavalla hänen minäkuva pelaajansa putoaa siihen, mitä se pitää olla. Ja hän on erittäin hyvä urheilija, hän rakastaa jääkiekkoa, hän olisi jäällä vaikka aamusta iltaan, mutta paineet kanadalaisessa joukkueessa on kovat, ja sitten kun koko aika media on sen kimpussa, miksei tule tehoa ja miksei tule maaleja ja sitä sun tätä ja miksi nyt tuo joukkue hävisi sun takia.
11 niin, peliä 5 tehopinnaa ei riitä.
Ei, no media on kimpussa, mutta mä sanoisin näin, että hänen niin kuin loppuuran kannalta on hyvä, että hän joutuu tämmöisiä kuoppia, suon silmukoita nyt selvittää, koska hän on sitten henkisesti ja fyysisesti selvempi, vahvemmin kuin näitä tämmöisiä stinttejä tulee, ettei tehoja tule. Että hänen onnekseen niin Vancouveri voittaa pelejä ihan hyvin, niiden voittoprosentti on kuule melkein 70.
No juu, tämä olisi ollut mun seuraava huomio, että miettikääpä hyvät ihmiset sitten, mitä tapahtuu, kun Elias Pettersson tuosta niin kuin löytää, jos, ja niin kuin Ismo Lehkonen sanoo, kun löytää pelinsä oikein kunnolla, niin minkälainen nippu toi Vancouver sitten on, koska nyt ilman niin kuin Petterssonia parhaimmillaan ne pystyy silti voittamaan.
On, ja tässähän on sitten treidihuhuja, siirtohuhuja menee koko aika, että toi vaihdetaan siihen, ja nyt toi pitää heittää sinne tänne. Mutta hei, mä heitän tämmöisen skenaarion, että sinä päivänä, kun Vancouverista Elias Petterssoni lähtee, ja se putoaa sitten johonkin toiseen jengiin. Siitä muuten tehoja rupeaa tulemaan sitten liukuhiinalle, ja sitten näyttää Vancouverin muuten huoneelta.
Toinen kuulijakysymys. Se menee näin. Utahin jääkiekkoklubi on näyttänyt pelaavan monena iltana kokoonpanolla, jossa on 7 puolustajaa ja 11 hyökkääjää. Mitä moisella kokoonpanolla oikein haetaan? Eikö tuollainen epätasapaino vain sekoita niin hyökkääjien kuin puolustajien peluutusta? Mikä pointti? Kuuluu kysymys. Mitä Ika vastaat?
Mä oon sitä kanssa miettinyt, että jos mä olisin NHL:ssä päävalmentaja, niin mä todennäköisesti kans käyttäisin 7 pakkia.
Miksi?
Sen takia, koska kiekkoa heitetään määrätyt joukkueet selustaa koko aika. Ja tullaan koko aika 5 paineella kimppuun kuin yleinen syyttäjä. Mm-hmm. Ja koitetaan saada vielä taklattua pakeilta sielu pois. Niin se tarkoittaa sitä, että jos yksi pakki siitä taklataan pois, niin sit jää enää 5. Toinen pois, sit jää enää 4.
Niin
se kuorma on aika kova ja silloin, kun sulla on 7 pakkia, niin sä pystyt aika kivasti kierrättämään ja sit sä tunnistut peluutuksen kautta, koska tulee nämä niin sanotut telaketjut.
Mm.
Niin sä pystyt omat pakit pistämään vähän tykiruuaksi. Ei ehkä ne kaikista kiekollisemmat.
Joo ei, Cale Makarit istuu silloin kypenkin.
Niin on, niin sä pystyt tota kautta kierrättämään. Ja sitten hyökkäjien kannalta, niin sehän tiedät, että NHL on niitä TV-mainosta katkoja ja kaiken näköisiä. Tuossa oli nyt Coloradon pelissä, tuli 20 minuutin katkoa. Niin, niin sä pystyt noita hyökkäämään ja istuttaa penkillä aika kivasti noilla katkoja aikana. Niin määrätyt hyökkäät haluaa pelata sen 22 minuuttia. Osa 26 minuuttia, jossa on paljon ylivoimaa. Niin sä pystyt sitä 11 hyökkää kiinnostamaan. Kun ajattelet esimerkiksi, tuossa on Utahillon kelleri. Kelleri
tykkää pelata paljon.
Tykkää lätkytellä sen kiekon kanssa.
Se haluaa sen peli tarvii sitä, on, että se on paljon jäänyt.
On, ja sitten kun se on tuommoinen kuivan kesä orava, ettei se väsähdä, niin sen pitää päästä kentälle. Niin sitä kautta sitten hyökkäät saa muutaman minuutin ylimääräistä peliä.
Mutta eikö siinä ole sun näkökulmasta mitään niinku ongelmaa, että okei, että hyökkäyskokoonpanot pikkasen elää sitten koko ajan?
Joo, varsinkin se niin sanottu nelosketju.
Pohjaosasto. Niin,
pohjaosasto, niin, niin se elää. Ehkä se pohjavitonen tässä tapauksessa, niin se elää jonkun verran. Et kyllähän aina valmentajat koittaa pitää kolmikot, ykkös, kakkos, kolmikot niinku läpi pelin, ellei ne nyt ihan vihkoon.
Niin, tämä oli varmaan kuulijankin kysymyksen pointti.
Joo, oli. Mutta tämä oli hyvä kysymys, koska mä oon itse kanssa tässä ruvennut vähän miettimään tuossa taklaustörmäilyn pelissä. Mä älettiin jengen, vaan kyllä mä ottaisin meikin 7 pakki.
Mutta sitten niiden pakkien pitäisi olla 7 pakin sellaisia, että ne tosiaan niin pystyy kantamaan sitä kiekollistakin vastuuta.
Ja siellä on pakko olla 2 sellaista
niin
playmakeria mukana. Ja 5 ehkä näitä vanhan liiton pysy kotona pakkeja.
Härmäosastolle siirrytään seuraavaksi.
Viikon suomalaiset.
Roope Hintz. Tampereella, jos muistellaan tätä viime viikonloppua Tampereella, niin Tampereella kyllä Roope Hintz löytyi sen viikonlopun jälkeen povitaskusta, ja se ei ollut hänen oma povitaskunsa, vaan se oli hänen ystävänsä Aleksander Sasha Barkovin povitasku, johon Sasha kauniisti asetteli sen semmoisen niin kuin taskuliinan, Hintz-näköisen muotoisen, kokoisen, värisen, vihreän taskuliinan asetteli tuohon, noin se on siinä, tyylikkäästi. Mutta jos katsoo Hintzin pelaamista muuten, niin mitäs sanot?
Hintzille vuoden nuorempi kuin Barkov ensinnäkin.
Joo, 96, Barkov 95.
Joo, ja siinä taitaa mun mielestä olla ainakin melkein 3 kautta Barkovilla enemmän tuossa roolissa, kun puhutaan ykkössenttereitä. Niin se on 3 työvuotta enemmän. Niin mä sanoisin Hintzin kanssa, että tämä oli hyvä, tiiäksä, että tämä tuli nyt tämmöinen face-to-face kilpailu, missä mulle tuli hopeeta.
Ja vielä kotikaupungissa.
Ja vielä kotikaupungissa. Niin ihminen oppii tällaisten kokemuksen kautta. Niin se oli Hintzille mun mielestä hyvä litsari keskelle Lärviin.
Että mulla on vähän matkaa tuohon Barkovin
tasolle. Joo, ja mitä mun pitää tehdä, jotta mä pystyn, kun tämä sama tilanne tulee, niin millä tavalla mä pystyn ton Barkovin haasteen ottaa. Kun joka tapauksessa Paul Morrise tulee sen pelutuksen kautta tekemään. Eli 75%, vaikka pelataan vieraskoti tätä systeemiä, 75%, niin Paul Morrise pistäisi Barkovin pelaa Hintziin vastaan, niin Hintzi täytyy nyt tietä keinot löytää. Sen takia hänen kannaltaan oli hyvä, että tuli tämmöinen nöyryytys. Ja kavereiden silmiä alla vielä, isiä ja äitiä ja sukulaisten.
Joku voisi ajatella vähän toisinkin.
Joo, ja sitten vielä varmaan pelin jälkeen niin Sassa heitteli, että miten meni noin omasta mielestään, niin kuin tamperilaiset. Semmoista positiivista kettuilua, mutta tosiaan, niin hei, on toi Sassan pelaaminen. Se on matemaattisesti niin ärsyttävän hyvä pelaaja. Että se ei edes näytä siltä, että hän dominoisi siellä. Mutta sitten kun pelin jälkeen katsoin huppista, ja 1+3, ai se oli tollainen pelaaja tuossa. Se tekee sen niin tiedätkö, ei minä niin kuin McDavidillä, vaan siis täysin niin kuin näkymättömänä miehenä, niin se on koko aika vaihdon jälkeen niin paremmalla puolella siitä. Ja siinä oli Hintzin kanssa Hintzillä opettamista. Et varsinkin toinenkin peli, niin entistä enemmän rupesi menee peli pakottamiseksi. Piti rupea haukkaamaan hyökkäyssuuntaan. Barkko ihan naureskaa, ai sä oot karkaamassa tuo. No ai, mä pistän tuohon stopin tuossa noin. Ja niin sitä se Sassan pelaaminen on. Et ei ole ensimmäinen ykkössentteri joukkueessa, jonka Barkovi tylsyttää huomaamatta.
Roope Hintz, nyt mä en yleensä tykkää niin pistepörssiä katsella ja sen perusteella mitään tehdä, mutta nyt kun sattui nämä 2 kaveria silmään, niin Barkov 5 peliä 8%, Roope Hintz 11 peliä 8%.
No joo, tämä runkosarjakin aina arvuutellaan. Mä en niin näistä pinnoista sillä että mä Jep. enemmän tämmöinen niin kuin tasapainoinen pelaaminen.
Ja siis kokonaisvaltainen pelaaminen Hintzillähän on todella hyvällä tasolla.
On. Ja hei, Dallas on voittoprosentti on 60. 64-65. Ja toikin putosi nyt noiden kahden tappion myötä, niin putosi alaspäin. Mutta mä en ole Dallasista yhtään huolissaan. Maalivahti pelaaminen on hyvä, puolustus on tasapainoinen. Ehkä tulivoimaa viivalta pikkasen puuttuu, mitä Floridalla on, mutta sitten neljä hyökkäysketjua on kyllä sit aika hyviä. Kyllä. Dallas on kiistatta tulee olemaan yksi mestariehdokkaita. Et lännestä Winnipegin kanssa tällä hetkellä pelaa parasta jääkiekkoa.
Mä veikkasin ennen kauden alkuun, että Dallas voittaa mestaruuden, mutta ei mennä siihen, ei. Vaan mennään seuraavaan suomalaiseen. Se on Teuvo Teräväinen. Miltähän tuntuu, Ika? Sulla on sen verran vanhoja lapsia, että sä et kyllä varmaan enää muista, mutta miltä tuntuu olla niin kuin lapsenvahti? Teuvo Teräväisestä tuli vaan mieleen.
No joo, siis.
Ehkä taidat tietää, mitä ajan takaa.
Joo, kyllä. Ja
siellä on semmoinen hoidettava nimeltä Connor Bedard, ja nyt mitä pidemmälle kausi on mennyt, niin huomaa, että ei nyt ihan röyhtäyttää tarvii eikä vaippoja vaihtaa, mutta täytyy koko ajan vähän katsoa, että mihin se lapsi oikein juoksee.
Joo, Teukalla on melkein 70 peliä vielä jäljellä. Sen kanssa täytyisi painaa. Eli Connor Bedardilla on valtava opinahjo siitä, että mitä on hyvä laadukas kahden suunnan pelaaminen.
Kun se pelaa ihan omaa peliä, huitelee ties missä välillä, ja Teräväinen sitten paikkailee, minkä pystyy, ja aika hyvin pystyy.
Connor Bedard on hyvä pelaaja, sitten tulee varmasti hyvä, en mä nyt sano tähtipelaaja tai franchise-pelaaja ihan saletisti, mutta hyvä NHL-pelaaja, joka pystyy tehoja tekemään. Mutta tämä kuvastaa paljon, kun sä oot junnuista asti saanut vedellä omia reittejä koko ajan.
Täysin omia.
Eikä kukaan oikeastaan puuttunut, päinvastoin se on taputeltu, ja media aina istuttaa sulta, teitkö 2+1 vai teetkö 5 pinnaa? Ja
useimmiten teki 5.
Joo, ja sitten kuitenkin oma alueen puolustuspelaaminen on sitä sun tätä ja saanut sitä oikoa siellä ja niin edes poispäin. Niin Teukalla on kova rasti tuossa, hei, sen kanssa nyt painaa ja opettaa sitä talon tavoille, koska nyt näyttää koko aika siltä, että Teukka aina ensimmäinen alas ja se pelaa muuten omalla alueen senttiä esimerkiksi.
Juu. Siitä kahta paikkaa. Joo. Omassa päässä, mutta sitäkin suurempi arvostus Teuvo Teräväistä kohtaan, että Chicago loistava hankinta, tiesi täsmälleen, minkälainen pelaaja tarvitaan tämän tulevaisuuden, toivon mukaan tulevaisuuden supertähden rinnalle, joka häntä siinä niin kuin jeesaa. Mutta on ton pakko olla kyllä ihan oikeasti niin kuin aika raskasta.
Se on, mutta kyllähän Teukka asennoitu siihen päivästä numero 1, kun se Chicago
varmaan
kanssa
tiesi, että
hän nyt sen tekee ja hänen tehtävä opettaa. Mitä nopeammin se saa ymmärtää puolustussuuntaan, ja kun peli on kääntymässä näihin juttuihin, mitä voittava pelaaminen, niin sen parempi se on Connor Bedardille. Mutta kova esimerkki oli esimerkiksi MM-kilpailussa.
No joo, olin paikan päällä Prahassa ja katsomassa, kun hän sitten kun alkoi ratkaisupelit tai vähän kovemmat pelit, niin pureskeli sitten niinku tuppea siellä penkin päässä, että ei mahtunut enää pelaamaan. Sitä ennen pelasi Kanadan kivikovassa joukkueessa niinku ihan sivuraiteella. Ei löytänyt yhtään paikkansa. Et kyllä tässä on kaikesta hehkutuksesta huolimatta, hän on erinomainen jääkiekkoilija, niin kuin me tiedetään. Hänestä varmaan tulee aivan erinomainen jääkiekkoilija, toivon mukaan niin kuin tähtitason pelaaja NHL, mutta on siihen vielä matkaa.
Kovassa koulussa se on, ja valmentajat joutuu jossain vaiheessa sen kanssa ottaa tätä kovempaakin rakkautta sitten, ja käymään sen kanssa videoita läpi ja harjoituksissa käymään, varsinkin kun ruvetaan puolustuspelaamisesta puhua ja sijoittumisesta kentälle, niin hei, siinä kyllä sitä henkistä kapasiteettia, että miten sä kestät, koska junnuissa sä et ole todennäköisesti sitä saanut.
Teuvo Teräväinen, chapeau, niin kuin sanotaan. Yksi suomalainen vielä, saatika jäävi sanomaan, joten mä sanon, Artturi Lehkonen. Artturi Lehkonen palasi pitkän tauon jälkeen Coloradon kokoonpanoon ja heti alkoi tapahtua. 1+1 voitto, lajin helppous viehättää. Sai muuten Nathan MacKinnon jokuisen syöttöpinnan tuossa viime matsissa.
Joo, kyllä.
Ne varmaan liittyy vähän niin kuin toisiinsa.
MacKinnonhan on kyllä loistava pelaaja. Sitten siinä on muistettava, että siinä on se Makarikin aika usein samaan aikaan kentällä. Ja sitten siinä on tämä
sekin on ihan hyvä jääkiekko.
Yksi suomalainen peto toiseen puoleen, Mikko Rantanen.
Voisi sanoa, että on hyviä jääkiekkoja.
On mun mielestä parempi painos. No, tämä menee ehkä värilasien ja Turku värilasien kanssa siihen kylkeen, niin parempi painos kuin Jaageri. Että kun ruvetaan oikeasti miettimään pelin kaiken näköisiä osa-alueita,
niin Mikko Rantasen
Mikko on, niin kyllähän se connectioni, millä tavalla hän pelaa, niin on hyvä. Niin Arturia oli aika helppo heittäytyä siihen, sen kun puksuttaa menemään. Että ei se sen ihmeisempää. Mutta se, että isänä, niin kuin nukuin kyllä niin huonosti yön kuin olleen voi. Olisiko, kun mä yleensä menen ennen 11, niin voisinkohan yhden jälkeen saanut. Ja sitten kun sä heräät heti viiden aikaa katsoa peli, niin sitä ainoa mitä toivoja pyyti yläkerran ukolta tämmöisen iltarukouksen, kun heitti, että poika pysyy vaan terveenä.
Niin, pitkän lokkailumisen jälkeen, niin kun kuka tahansa pelaa, kun palaa kaukaloon, niin se ensimmäinen juttuhan on se, että no niin, että nyt ei sit loukkaannuta ainakaan muutamaan peliin.
Niin, ja sitten se, että kun minkälaisen työn siihen on joutunut tekemään, kun sä tuut kovien leikkauksien jälkeen tuot tuolta, niin mä nostan näille ammattipelaajille hattua siitä, että se puristuksen määrä, se päivittäinen niin kuin kuntoutuksen läpivieminen, niin se on semmoista vähän niin kuin maanpäällistä helvettiä. Ja sen takia aina kun sitten vapautuu pelaamaan, niin hyvä. Ja tästä täytyy Coloradolle nostaa se hattu, että ne ei yhtään koita aikaistaa. Että se,
vaikka olisi ollut Coloradolla nyt niin kuin se paikka, että kun voitto ei oikein tuu, niin joku jengi olisi voinut puskea sieltä avainpelaajat. No tulepa nyt, niin meillä vähän peli paranee.
Siellä on NHL:ssä sellaisia joukkoita suht paljonkin, jotka yrittää aikaistaa ja heittää sitten vähän raakileita pelaajia, mutta Colorado ei sitä tee. Että kyllä ne menee niin mieluummin ekstra viikoilla toisesta päästä niin läpi sen, että on pelaaja varmasti valmis.
Siinä viikon suomalaiset loppuun. Tuttuu tapaan numeroita.
NHL-tuloksia.
6-4, 5-1, 4-0, 2-3 jatkoajalla, 4-3 voittomaalikilpailun jälkeen, 3-2, 1-5, 3-0, 6-3, 1-5 ja 2-1 jatkoajalla. Mikä sykähdytti? No 6-3 tietysti, mutta oliko joku muu?
3-2.
Hetkinen, siis
2-3.
St. Louis Tampa.
Ei.
Ei vaan 2-3, se oli.
Mun musta mikä hevonen. Se oli? Mun musta hevonen.
Kälkä.
Se vielä puksuttaa.
Tietysti.
Otti tärkeät kaksi pinnaa.
Juu, miten mä en huomannut. Armia 1+1, mutta ei riittänyt.
Oli hyvä peli. Oli hyvä peli.
Ikan musta hevonen.
Montrealikin yritti kaikin mahdollisen keinoin päästä voittajien tielle. Et se oli hyvä matsi.
Kälkäri puksuttaa.
Tämä on Ikan NHL. Uusi jakso joka torstai.